Hai teman-teman pendengar setia kreator independen Liona Vera di sini. Selamat datang kembali di podcast kedua review film dan film series kali ini. Jadi pada podcast kedua ini kita akan sama-sama mendengarkan ulasan mengenai review daripada Big Little Lies. Jadi Big Little Lies sendiri ini merupakan film series ya yang dikeluarkan oleh HBO pada tahun 2017 yang menurut aku itu sangat-sangat menarik gitu ya untuk dibahas dan sangat-sangat sayang banget untuk dilewatkan. Kenapa? Karena film ini itu adalah salah satu film seri yang bagus menurut aku gitu ya. Nah, kenapa bagus gitu ya? Nah, kita bisa sama-sama mendengarkan gitu alasan-alasannya. Tapi sebelum mendengarkan alasannya kenapa aku suka banget dengan film seri ini, yang pertama kita akan mendengar ringkasan gitu ya, ringkasan secara singkat daripada Big Little Lies. Jadi dikisahkan gitu ya, ada ibu-ibu yang memiliki anak-anak di Monterey, California. Jadi ibu-ibu ini tuh kumpulan ibu-ibu elit gitu ya. Jadi ibu-ibu elit ini berjumlah 4-5 orang yang saling bersahabat dan memiliki masalahnya masing-masing. Nah, karena mereka bermasalah gitu ya, tentu saja mereka akan memiliki rahasia-rahasianya sendiri. Dan daripada rahasia-rahasia sendiri itu, ketika diakumulasikan gitu ya, ketika rahasia-rahasia tersebut itu dikip gitu, disimpan saja atau dikeluarkan, itu seperti apa sih dinamikanya seperti itu? Nah, kita bisa melihat langsung di film seri ini yang so far sudah berjalan 2 season gitu ya teman-teman. Dan yang membuat aku tuh sangat-sangat excited banget dengan Big Little Lies ini karena memang ensemble cast-nya tuh luar biasa ya. Ada Nicole Kidman yang di season 2 juga muncul, Meryl Streep. Kemudian yang di season 3 ini gitu akan ada bintang tamu atau pemain baru, yaitu adalah jeng-jeng-jeng-jeng gitu ya, salah satu aktor televisi favorit aku, Jennifer Aniston. Ya, Jennifer Aniston itu dikenal sebagai Rachel di film seri Friends gitu ya. Jadi kita tentu saja sangat-sangat mendambakan, siapa sih yang gak mendambakan acting daripada Jennifer Aniston gitu ya. Dia sangat lucu dan ini ya membuat banyak orang itu moodnya menjadi bahagia lagi gitu ya ketika melihat wajahnya saja gitu ya. Gak tahu ya, cuman aku atau teman-teman juga seperti itu gitu. Jadi secara singkatnya Big Little Lies menceritakan tentang kehidupan ibu-ibu ini ya. Kehidupan ada Nicole Kidman ya yang berperan sebagai Celeste. Kemudian ada juga Jane ya yang diperankan oleh Shailene Woodley. Kalau teman-teman tahu Divergent atau apa ya, aku lupa, pokoknya ada beberapa film lagi yang dibintangi oleh Shailene Woodley. Kemudian yang ketiga itu ada Reese Witherspoon. Oh my god. Siapa yang gak suka banget sama Reese Witherspoon? Aku suka gitu ya. Kemudian Reese Witherspoon ini berperan menjadi Madeline ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Pony. Pony ini kalau gak salah diperankan oleh Zoe Kravitz. Aku gak tahu cara pronounce-nya gimana, tapi Zoe Kravitz ini adalah women of color yang benar-benar ini ya, benar-benar mendalami aku terlalu excited gitu ya. Jadi Zoe Kravitz ini benar-benar mendalami perannya sebagai seorang ibu gitu ya. Yang ibu yang seperti apa nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya itu juga ada Laura Dern ini memerankan menjadi ibu-ibu yang super kaya ya, yang self-made juga gitu. Dia memiliki usahanya sendiri dan dia sukses dan dia berperan menjadi Renata ya. Renata bukan Chef Renata yang itu ya. Tapi ini ya, aura-auranya sama ya. Saya penasaran ya kak saya. Aku penasaran siapapun yang memiliki nama Renata gitu kenapa aura-auranya tuh kayak gagah gitu ya dan apa ya, karismatik gitu. Nah, si Laura Dern ini kalau teman-teman bisa lihat lagi, kenapa dia familiar? Karena teman-teman mungkin yang pernah menonton Marriage Story itu salah satunya juga ada Laura Dern di situ gitu. Nah, selanjutnya ringkasannya itu jadi 5 ibu-ibu ini nih ya, ada Celeste, ada Jane, Pony, Renata sama Madeline, itu mereka bersahabat dan mereka masing-masing memiliki anak gitu ya. Anaknya itu usianya berapa? Usianya 1 SD. Kalau sekolah di 1 SD itu berarti berapa ya? 7 atau 8 tahun? 7 ya kayaknya ya. 7, 6, 7, 8. Pokoknya sekitaran itu. anaknya lucu-lucu banget gitu. Nah, di dua season Big Little Lies ini gitu ya, itu diceritakan bahwa si ibu-ibu ini tuh berseteru dan juga bersahabat karena anak-anaknya gitu. Jadi dinamika di sekolah anak-anaknya itu membuat mereka yang sebelumnya memang sudah bersahabat menjadi lebih erat lagi persahabatannya, atau menjadi lebih renggang lagi hubungannya, seperti itu teman-teman. Nah, di season 1 ini kita bisa melihat bagaimana kebohongan itu membuat mereka menjadi seseorang yang berbeda-beda gitu. Kenapa berbeda-beda? Karena ada yang memang terbuka gitu ya. Ada yang memang belum bisa terbuka dan ada yang memang menutup-nutupi gitu. Nah, jadi di season 1 dan season 2 ini plot utamanya adalah 3 tema besar gitu, teman-teman. Yang pertama adalah menjadi ibu, yang kedua kekerasan, dan ketiga kebohongan. Menjadi ibu itu terutama ini ya, terutama parenting, motherhood gitu-gitu yang berhubungan sama ibu-ibu banget lah. Maksudnya gosip-gosip gitu-gitu di kota-kota itu. Itu sangat ini ya, sangat banyak disinggung gitu. Nah, kemudian tema yang kedua adalah kekerasan, teman-teman. Jadi, kita bisa melihat dari masing-masing ibu-ibu ini, ternyata ada yang mengalami kekerasan, gitu. Salah satunya adalah Celeste. Jadi, di sini yang paling bersinar, menurut aku, adalah Nicole Kidman yang memerankan Celeste, yang menjadi seorang istri dan seorang ibu yang memiliki suami adalah seseorang yang abusive, gitu. Jadi, suaminya ini sangat mengedepankan, gitu. Mengedepankan, istilahnya, posesivitas. Apakah itu adalah istilah yang baik gitu? Apakah itu adalah istilah yang benar? Kita nggak tahu gitu ya. Jadi suaminya si Celeste ini tuh sangat posesif, teman-teman. Posesifnya itu sampai posesif yang kalau misalnya anaknya nggak sampai dianterin gitu di depan sekolahnya, atau dia nggak boleh masuk ke dalam area sekolah anaknya gitu. Nah, si suaminya Celeste yang namanya Perry ini tuh marah gitu. Jadi gak tahu alasannya kenapa, dia tiba-tiba marah aja gitu. Kok aku gak boleh sih gini-gini? Kok si istri, kamu sebagai istri gitu ya, kok ini sih melakukan sesuatu tanpa konfirmasi dari aku dulu gitu. Paling gak kamu harus ngabarin aku dulu, gini-gini dan sebagainya. Oh iya teman-teman, dan di dalam rumah tangga dari Celeste itu sendiri, karena banyak ini ya, banyak intrik gitu ya, makanya Celeste ini mendapatkan kekerasan secara fisik dari suaminya yang sangat posesif dan juga obsesif terhadap dia itu, tetapi tidak dikeluarkan ke ibu-ibu yang lain gitu teman-teman di season pertama ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, seri ini itu penuh dengan adegan-adegan dewasa gitu. Jadi mungkin agak lebih bijaksana gitu teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau misalnya belum 18 tahun ke atas, bahkan 21 tahun ke atas, itu baik, lebih baik untuk menunda dulu ya, tahan dulu keinginan untuk menontonnya, atau malah jadi ini lebih penasaran gara-gara aku bilang kayak gitu. Gak tahu ya. Nah, kalau misalnya mau nonton, konsultasi dulu juga dengan orang tua, jangan tiba-tiba nonton aja, soalnya film ini sangat perlu pendampingan gitu. Malah justru film ini diperuntukkan untuk orang tua gitu ya, yang menjadi ibu-ibu baru gitu, atau menjadi keluarga baru seperti itu, agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh ibu-ibu ini gitu. Itu tentang menjadi ibu gitu ya. Dan tentang kekerasan, ternyata yang dialami Celeste ini itu menggiringnya menuju sesuatu yang tidak terduga-duga gitu. Jadi ada 4 ibu-ibu ini ya, Celeste, Madeline, Bonnie, sama Laura Dern, itu siapa ya, yang Renata. Jadi 4 ibu-ibu ini itu adalah ibu-ibu yang super kaya, teman-teman. Yang enggak super kaya banget, maksudnya termasuk kaya lah ya, termasuk kaya di daerah Monterey ini. Sorry banget dari tadi ada typo ya, karena lidahnya tadi belum diolahragain. Olahraganya makan dulu soalnya gara-gara karantina. Oke. Dan 4 ibu-ibu ini adalah ibu-ibu kaya gitu ya. Tetapi ada satu ibu-ibu ya, ibu-ibu ini yang baru join pada saat anaknya berusia kelas 1 SD. Itu namanya adalah Jane ya, yang diperankan oleh Shailene Woodley. Itu Jane ini ternyata adalah seorang single mother gitu ya, ibu tunggal yang memiliki anak laki-laki namanya Ziggy. Nah, di cerita ini, di Big Little Lies ini, Ziggy diceritakan sebagai anak yang misterius di awal-awal gitu. Bahkan si nggak cuma ibu-ibu ya teman-teman, di anak-anaknya ini juga ada konflik gitu. Di anak-anaknya ini ada konflik, anaknya si Renata gitu ya, anaknya Renata itu di abuse gitu, kena kekerasan gitu. Tetapi kita tidak tahu nih siapa yang menyebabkan peristiwa tersebut gitu. Jadi anaknya si Renata itu namanya adalah Amabella. Jadi Amabella itu mengaku bahwa dia dikerasin gitu, dibully secara fisik gitu oleh salah satu anak laki-laki atau salah dua, kita nggak pernah tahu itu ya. Tapi di sepanjang season 1 menariknya, kita tidak pernah tahu siapa pelaku kekerasan itu, dan itu adalah salah satu faktor yang membuat kita penasaran dan ingin jalan terus gitu, ingin maraton film seri itu terus gitu ya. Itu rasanya seru banget tuh season 1. Nah, karena temanya berhubungan dengan kekerasan sekali lagi gitu ya. Dan ini sangat menjelaskan bahwa ternyata kekerasan itu merupakan sesuatu yang dipelajarin, teman-teman. Jadi ketika ada anak melihat kekerasan dilakukan oleh orang tuanya, waduh, jadi spoiler kan ini. Jadi kekerasan itu ternyata merupakan sesuatu yang ya memang setiap orang gitu ya mendapatkan bakat gitu, bukan bakat ya namanya ya, mendapatkan potensi gitu. Kalau misalnya orang-orang terdahulunya di keturunan lebih dulunya itu memang abusive gitu, jadi dia memiliki potensi gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena di akhir season pertama, ini kita bicara spoiler aja ya, di akhir season pertama itu ternyata yang melakukan kekerasan adalah anak-anaknya Celeste dan Perry, yang dimana Perry itu melakukan kekerasan terhadap Celeste yang mereka bahkan tidak tahu gitu kalau anak-anak mereka itu melihat. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak sadar gitu. Kita tidak sadar ini telah terjadi di berbagai pihak gitu, berbagai lini kehidupan, cieleh gitu. Nah, kemudian kekerasan ini gitu ya. Kekerasan ini berlanjut ke tahap-tahap yang mungkin lebih parah lagi gitu ya. Tetapi si Celeste ini tidak merasa bahwa suaminya si Perry ini itu sebenarnya nyebelin gitu. Tapi dia tidak merasa karena apa? Dia terbutakan oleh cinta, katakanlah seperti itu. Atau mereka memang saling mencintai, tetapi di satu fase tertentu, ketika mereka beradu argumen kemudian menjadi kekerasan fisik, nah itu biasanya si laki-laki ini akan meredam kemarahan daripada perempuannya ini dengan cara berhubungan dewasa gitu ya, berhubungan intim gitu. Nah, ketika mereka berhubungan intim, kemudian laki-laki ini meminta maaf gitu ya, meminta maaf ketika Celeste itu sudah mulai marah gitu, sudah mulai melawan. Nah, biasanya si Perry ini juga akan melawan, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali ke siklus berikutnya, yaitu siklus baik-baik saja. Begitu dan seterusnya, sehingga sebenarnya mereka itu memiliki hubungan yang toksik gitu, tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, sampai pada akhir season pertama, Jane gitu ya, yang digambarkan sebagai ibu tunggal yang sangat-sangat misterius, yang membesarkan Ziggy seorang diri, dan dia tidak sekaya ibu-ibu lainnya gitu ya, dan dia kadang tuh insecure gitu. Kita juga bisa melihat potongan-potongan adegan yang berulang-ulang yang seolah-olah itu menjadi bayang-bayangnya dari Jane, dan ternyata si Jane ini lambat laun kita ketahui bahwa dia adalah korban dari kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, teman-teman. Jadi si Jane ini dulu pernah bertemu dengan seorang laki-laki gitu ya, misterius laki-lakinya di bar kalau nggak salah. Kemudian si Jane ini diajak minum, kemudian diajak ke kamar gitu ya. Nah, kemudian laki-laki ini melakukan sesuatu yang terlarang lah katakanlah, tanpa mengetahui si Jane ini, nggak tahu nih laki-laki ini tuh sebenarnya siapa, kerjaannya apa, dan mereka sama-sama baru bertemu gitu. Nah, si Jane ini trauma, teman-teman. Mengalami trauma karena apa? Karena terbayang-bayang tuh. Jadi terbayang-bayang apa gambaran-gambaran ketika dia lari di pantai, ketika dia di kamar, dan bagaimana si laki-laki ini itu memperlakukan dia di atas ranjang seperti itu. Nah, tetapi yang khas adalah si Jane ini itu gambaran yang terus-menerus, visualisasi yang terus-menerus muncul di pikirannya itu mengarahkan kepada suatu sosok yang abusive gitu. Makanya tema besarnya kan kekerasan kan. Jadi sosok abusive ini itu adalah laki-laki berjas gitu ya, yang bersepatu pantofel kalau tidak salah, kulit warnanya coklat gitu-gitu, itu selalu terpikirkan oleh dia gitu. Kita belum tahu nih sosok ini tuh siapa sebenarnya, bapaknya si Ziggy itu siapa sebenarnya. Nah, spoiler lagi gitu. Di akhir season 1 itu ternyata diketahui bahwa bapaknya si Ziggy atau pemerkosa diri Jane ini itu adalah Perry, teman-teman. Kenapa dia tiba-tiba bisa tahu, ya kan? Karena di akhir season 1 itu diceritakan ada acara penggalangan dana di sekolahnya anak-anak itu gitu. Jadi mau gak mau bapak-bapak dan ibu-ibunya, kan ini penggalangan dana khusus orang tua gitu ya, itu ikut gitu. Tetapi pada saat malam penggalangan dana itu, si Celeste sama si Perry itu lagi berantem nih ceritanya. Nah, ketika mereka berantem, terus si Perry ini mencari Celeste yang berusaha untuk kabur di malam penggalangan dana itu. Dan pada saat si Perry ini bertemu dengan ibu-ibu lainnya gitu ya, kan otomatis ibu-ibu lainnya diminta apa ya, diminta tolong dong aku bantuin gitu, aku tuh punya masalah gini, tapi belum sampai si Celeste ini menjelaskan, Perry ini sudah mengejar dan kemudian si Jane, Perry dan Celeste itu bertemu, bertatap, kemudian si Jane ini langsung shock gitu. Kenapa? Karena si Jane ini ingat wajah daripada pemerkosanya itu, yaitu Perry sendiri. Wow, aku mikir kayak, wow. Kata-kata yang pas untuk menggambarkan mereka bertiga adalah, wow, gitu. Ini adalah suatu kebetulan yang sebenarnya kalau misalnya mereka sama-sama bisa introspeksi, si Perry ini, itu dia gak setia-setia banget, ya. Si Celeste ini dia sangat, apa ya, sangat-sangat memendam gitu dan tidak mengomunikasikannya ke Perry, dan ternyata sahabatnya sendiri itu merupakan apa ya, merupakan wanita yang pernah ditidurin oleh suaminya gitu. Jadi kayak kalau misalnya dibikin sinetron nih, kita bisa ambil judul yang menarik banget, sahabatku adalah apa itu, mantan pacar juga bukan ya, katakanlah mantan orang yang pernah bertemu dengan suamiku, kemudian ya begitulah, kita nggak usah ini ya, nggak usah ngalor ngidul kesana kemari gitu ya, tentang hal ini gitu, karena begitu rumitnya. Nah, si Perry ini sudah di ujung tanduk, teman-teman. Si Perry ini di ujung tanduk untuk menahan si Celeste ini untuk berkata-kata apapun tentang dirinya, tentang kasus kekerasan dia terhadap istrinya kepada teman-temannya, kepada ibu-ibu lainnya. Nah, ibu-ibu lainnya yang baru melihat si Perry, nah tiba-tiba membuat si Perry ini juga kesetanan gitu. Karena si Perry kesetanan, si Celeste ini dianiaya di depan teman-temannya, bayangkan ya. Tapi nggak di depan ini ya, nggak di depan acara penggalangan dananya tuh nggak ya, nggak di tempat umum ya. Tempat umum, sorry, banyak banget typo. Nah, itu ada di ini, pokoknya ada di jauh, tempat yang jauh gitu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman atau ibu-ibu lainnya ya, keempat ibu-ibu lainnya melihat si Perry ini ternyata sangat-sangat tega gitu sama istrinya, bisa memukuli, menampar, bahkan menendang gitu ya. Nah, itu teman-temannya tentu saja shock gitu. Dan si Madeline juga ikut-ikutan ini membela si Celeste gitu ya, dengan cara, wah itu pokoknya ibu-ibu versus satu bapak yang sangat jarang terjadi di apa ya, film manapun mungkin ya, baru pertama kali, atau ini ya, atau aku yang baru pertama kali nonton ini ya, film-film begini ya. Nah, jadi di situ dilihatkan ya, diperlihatkan ibu-ibu yang melawan bapak-bapak gitu ya, dan diperlihatkan bagaimana kejamnya bapak itu gitu, bapak Perry itu. Nah, pada saat itu di tengah-tengah perkelahian sengit itu, tiba-tiba Bonnie itu muncul. Sorry, jadi aku bilangnya tadi ada 4 ibu-ibu lainnya ya. Harusnya ada 3 ibu-ibu lainnya, yaitu Jane, Madeline, sama Celeste. Pokoknya 4 ya, sama Renata, sorry. Jane, Madeline, sama Renata. Jadi Jane, Madeline, sama Renata itu membantu, kemudian tiba-tiba Bonnie masuk, terus habis itu melihat mereka semua chaos, tiba-tiba si Bonnie ini mendorong si Perry, dan akhirnya si Perry itu jatuh dari tangga atas sampai tangga bawah, teman-teman. Dan akibatnya apa sih? Perry-nya meninggal dunia. Itu ya. Si Perry-nya meninggal dunia dan mereka semua shock, mereka semua sepakat untuk apa ya? Sepakat untuk menjadi saksi meninggalnya si Perry ini dengan kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk melindungi mereka, gitu ya. Jadi Madeline itu orang yang pertama kali mengusulkan, kita tidak mendorongnya. Tidak ada yang mendorongnya. Bonnie tidak mendorongnya. Kita harus buat skenario baru, gini. Karena mereka juga merupakan ibu-ibu yang bersahabat, gitu ya. Maka mereka setuju-setuju aja, sepakat-sepakat aja, gitu, untuk saling melindungi. Nah, ini adalah inti daripada siri ini. Karena memang judulnya adalah Big Little Lies, gitu ya. Jadi kebohongan ini merupakan kebohongan besar, yang sebelumnya juga sudah ada kebohongan-kebohongan yang kecil-kecil. Dan ini, kebohongan ini tuh apa ya, membuat seperti ini ya, seperti bola salju gitu ya. Semakin kita berbohong, semakin kita menutupi banyak sekali aspek di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di season 2 itu dijelaskan nih bagaimana si Bonnie itu menderita trauma juga ya. Mungkin post trauma apa? PTSD. Post traumatic stress disorder kalau tidak salah ya. Soalnya dari apa, dari durasinya juga berapa bulan si Bonnie ini merasa tertekan, telah membunuh dan memberikan kesaksian palsu, itu terlihat sekali gitu. Ini terlihat ini ya, terlihat jelas gitu ya. Nah, kita ke season 2. Nah, di season 2 ini si Bonnie itu merasa bersalah. Perasaan bersalahnya itu semakin menjadi-jadi. Dibarengin dengan masalah-masalah dari ibu-ibu yang lain. Madeline juga punya masalah sendiri bahwa dia juga punya affair gitu dengan, pokoknya dia mengkhianati Ed gitu dengan salah satu apa ya, orang-orang di komunitas teater kalau nggak salah, itu namanya Joseph atau siapa gitu. Kemudian si Jane ini juga sudah mulai terbuka kalau misalnya ya memang aku itu korban daripada suamimu Perry terhadap Celeste. Kemudian tiba-tiba di season 2 ini, karena si Perry meninggal gitu ya, ini ada ibu si Perry ini, namanya adalah Mary Louise. Mary Louise ini diperankan oleh Meryl Streep ya. Fun fact, itu kalau nggak salah Meryl Streep itu nama aslinya juga Mary Louise kalau nggak salah. Jadi Mary Louise Streep. Itu cuma fun fact aja sih. Jadi si Mary Louise ini itu hadir di dalam kehidupannya si Celeste untuk apa? Untuk mencari tahu sebenarnya Perry ini tuh seperti apa sih sebelum meninggal ya gitu. Dia itu adalah tipe apa ya? Tipe ibu-ibu mertua yang apa ya? Kolot gitulah. Ya aku nggak bisa bilang kolot ya. Tipe-tipe ibu mertua yang galak, konservatif, dan dia itu denial banget. Denialnya tuh sampai ke daging-daging gitu, dan itu sangat apa ya, itu menjadi wow. Karena dia adalah seorang Meryl Streep, dia aktingnya tidak diragukan lagi, dan kita bisa sama-sama tuh kayak gemes gitu setiap melihat si Mary Louise ini tuh mengucapkan kata-kata yang sebenarnya menyakiti tokoh-tokoh yang lain, katakanlah kayak gitu. Mary Louise ini dengan apa ya, dengan perasaan masih berdukanya dia, kemudian dengan kecurigaan-kecurigaan yang dia gitu, dia mencari tahu kebenaran sebenarnya. Dia adalah, sebenarnya dia tidak salah, dia tidak benar. Dia bertindak gitu ya, bertindak dan berpikir sesuai sebagaimana seorang ibu gitu ya, bertindak dan berpikir karena anaknya meninggal, makanya dia mencari tahu. Jadi sebenarnya di rumah tangganya anaknya ini tuh ada apa gitu. Usut punya usut, setelah kita ikuti alur daripada Big Little Lies di season 2 ini, ternyata si Mary Louise ini memiliki masalah berhubungan dengan kekerasan juga nih, teman-teman. Nah, kembali ke tema besar tadi itu ya, tentang menjadi ibu, kekerasan, dan juga kebohongan. Karena dia memiliki masa lalu, gitu ya, dia mendidik Perry dengan kalau nggak salah saudara laki-lakinya yang satu gitu. Jadi tadinya dia punya dua anak gitu. Suatu hari itu dia itu sedang kesal gitu. Si Mary Louise ini memiliki track record yang kurang baik ya dalam mengasuh gitu. Si Mary Louise ini lagi kesal, kemudian ada di dalam mobil yang sama gitu, dia lagi driving gitu, di dalam mobil yang sama ada Perry sama saudara laki-lakinya. Dan pada saat dia kesal itu, mungkin Perry berbicara apa, kita nggak ngerti. Kemudian tiba-tiba dia kecelakaan yang mengakibatkan saudara laki-lakinya si Perry ini meninggal, gitu. Dan si Perry ini dulu si Celeste pernah menjelaskan apa diceritakan oleh si Perry bahwa oh iya nih saudara laki-laki aku tuh meninggal gara-gara aku. Soalnya ibuku bilang seperti itu. Sejak saat itu ibuku menjadi abusive gitu. Jadi mungkin karena ibu ini gitu ya. Ibu ini memang dasarnya abusive, ibu Mary Lewis ini abusive. Jadi kita ya gimana lagi ya? Kita makin lama makin ngerti lah. Ada siklus di situ gitu. Kalau misalnya kita tinjau gitu ya, karena aku merupakan mahasiswa psikologi gitu ya, nggak berusaha sok pinter ya, tapi aku membagi beberapa ilmu gitu berdasarkan apa ya, pokoknya aku mengerti gitu sedikit-sedikit tentang trauma gitu atau apa siklus daripada survivor dari kekerasan seperti itu. Nah ini ada suatu pola yang bisa kita kenal gitu ya, bisa kita kenali dengan obvious gitu. Oh ini berarti si ibu ini itu memang memiliki latar belakang kekerasan terhadap Perry. Jadi Mary Lewis memiliki latar belakang kekerasan terhadap Perry. Kemudian Perry melihat kekerasan daripada Mary Lewis dan Perry melakukan kekerasan kepada Celeste yang mengakibatkan nih ternyata gitu kan di akhir season pertama itu yang yang menyebabkan si Amabella ini lebam-lebam itu ternyata adalah anaknya Celeste gitu. Jadi anaknya Celeste, salah satu dari anak kembar Celeste. Jadi si ibu mertua terus habis itu ke Mary Lewis, ke Perry, ke Celeste, terus dilihat oleh anak-anaknya Celeste direkam dengan menggunakan tablet gitu ya. Ternyata memang itu menjadi ini, itu menjadi siklus yang tanpa henti gitu. Ketika tidak diintervensi, nah ini korban pelaku kekerasan itu biasanya akan menjadi pelaku gitu. Nah, siapa yang diserang? Nah yang diserang kalau berdasarkan keterangan daripada ini ya, daripada pengajar di tempat aku gitu ya, dosen-dosenku itu berkata bahwa mereka gitu ya, pelaku kekerasan yang dulunya merupakan korban itu biasanya akan menyerang orang-orang yang mirip dengan pelaku yang dulu gitu. Orang-orang yang apa ya, katakanlah mungkin mengingatkan gitu ya, mengingatkan dia kepada pelaku yang dulu seperti itu. Nah, kemudian di akhir itu daripada film ini itu tiba-tiba Bonnie juga dikunjungin oleh ibunya karena Bonnie-nya sendiri juga memiliki masalah gara-gara dia memendam kebohongan itu tadi, gitu ya, kebohongan mendorong daripada Perry. Si Bonnie juga mulai pecah gitu friendship-nya sama Madeline dan kawan-kawannya. Akhirnya ibunya Bonnie ini apa klimaksnya? Klimaks dari season 2. Akhirnya ibunya Bonnie ini karena melihat anaknya gitu, karena melihat si Bonnie ini stres, ibunya juga jadi stres dong. Nah, kemudian ibunya menderita kayak gejala-gejala stroke gitu dan ibunya koma. Kemudian Bonnie, ini apa ya, ini adegan klimaks di season 2 ya. Kemudian Bonnie, pas ibunya koma, itu dia memiliki catatan-catatan tuh. Memiliki catatan-catatan, kemudian, sorry banget typo lagi. Catatannya itu dibacakan oleh si Bonnie. Nah, isinya tuh kurang lebih seperti ini. Ibu, aku membencimu karena aku melakukan ini. Aku membencimu karena dulu misalnya katakanlah dulu aku pertama kali berhubungan pada saat kalau enggak salah 13 tahun. Aku membencimu karena dulu engkau sering melemparkan barang-barang kalau enggak salah ya. Barang-barang itu kepada aku membencimu karena aku intinya mendorong Perry. Kemudian pecahlah tangis gitu ya. Dia akhirnya membuka semua kebohongan-kebohongannya si Bonnie ini. Ini juga jadi simbol ya. Simbol keterbukaan mulai ada. Kemudian dia mulai terbuka juga kepada suaminya bahwa dia tuh sebenarnya enggak cinta sama suaminya gitu ya. Si Bonnie ini yang tertekan. Dan ternyata di akhir kita juga baru tahu kembali ke kekerasan itu lagi ya. Kembali ke kekerasan itu lagi. Bahwa ternyata si Bonnie itu adalah korban kekerasan ibunya. Kenapa si Bonnie melakukan itu? Mendorong Perry? Karena dia melihat peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang dia pernah alami. Jadi dia dulu pernah diajar oleh ibunya. Kemudian di malam penggalangan dana, dia melihat Perry menghajar istrinya, Celeste. Dan akhirnya dia tidak bisa mengontrol itu, gitu ya. Kemudian dia langsung, spontan aja mendorong, gitu. Si Bonnie-nya juga mengaku, gitu. Ketika aku melihat Perry menganiaya Celeste, aku seperti melihatmu, ibu, gitu. Nah, berarti kan benar ya. Ini adalah apa ya? Ini adalah rentetan peristiwa yang memang benar-benar ya udah, berarti itu adalah siklus gitu ya. Siklus kekerasannya itu seperti itu. Yang tadinya jadi pelaku ya. Yang tadinya jadi pelaku memakan korban. Kemudian korban itu tentu saja ya, yang pertama ada luka-luka. Secara fisiologis itu ada luka-luka. Kemudian secara emosional gitu ya, itu juga dia juga merasa tersakiti gitu kan. Setelah dia merasa tersakiti, kadang seperti si Celeste itu dia melakukan denial gitu ya. Sorry, gak melakukan denial tapi dia denial gitu. Ya emang denial, gimana sih? Nah, dia melakukan apa, penyangkalan-penyangkalan tentang suaminya. Oh enggak kok, suamiku tuh gak keras, suamiku tuh mencintai aku, sorry. Suamiku itu baik-baik saja dengan aku. Aku hanya ini kita cuma buat main-main aja kok gitu. Aku juga melakukan kekerasan kok sama dia kayak gitu. Padahal si Celeste ini juga merasa tersakiti gitu. Tapi tahap-tahap awalnya ketika menjadi korban kekerasan, memang seperti itu gitu. Di siklusnya ya. Ini dari Nancy Gersider tahun 2005. Kemudian, yang selanjutnya dia akan merasa ada sesuatu yang hilang, si Celeste-nya ini. Sesuatu yang hilang itu apa? Sebenarnya si Celeste itu adalah seorang pengacara ya. Pengacara, dan dia harusnya karirnya cemerlang kalau misalnya dia tidak mengikuti suaminya untuk stay di rumah sebagai ibu rumah tangga saja. Nah, kemudian dia merasa kebebasannya tuh berkurang. Oh iya juga ya, gue kalau misalnya sama si Perry ini, aku nggak bisa berkarir nih. Nah, terus setelah dia merasa ada sesuatu yang hilang, kemudian dia bertanya-tanya, kenapa sih aku gitu ya, kenapa aku yang jadi korban gini gitu, kenapa nggak orang lain gitu. Nah, terus setelah itu untungnya sebelum dia menuntut keadilan gitu ya, pada saat itu kan sebelum suaminya mau meninggal kan si ini mau menceraikannya ya, si Celeste. Pada saat dia mau menuntut keadilan, si Perry-nya udah keburu ini meninggal dunia gitu. Sehingga dia bersama Dr. Amanda, kalau nggak salah itu adalah konselor ya, mungkin background dari psikologi atau psikiatri, nggak ngerti gitu ya. Yang intinya banyak sekali adegan-adegan konseling di situ, dan akhirnya dia dilakukan intervensi nih sama teman-temannya dan juga sama Dr. Amanda itu. Teman-temannya melakukan apa ya, memberikan dukungan sebenarnya, lebih ke itu, memberikan dukungan, kemudian bercerita kepada dia yang biasanya Celeste nggak pernah bercerita nih. Setelah suaminya tiada, dia langsung banyak sekali cerita. Kadang teman-temannya juga heran, loh kenapa kamu gak cerita selama ini, kayak gitu. Kalau misalnya kamu cerita kan kita bakal bantu, gitu. Nah, kemudian setelah semua itu, semua intrik itu, gitu ya, di akhirnya spoiler lagi ya. Di akhir banget itu di Big Little Lies itu yang bagus banget adalah di akhirnya mereka terbuka, mencoba untuk menjadi terbuka dengan segala risikonya. Bahwa mereka yang selama ini ketika ditanya oleh pihak kepolisian tentang malam pada saat Perry itu meninggal, mereka kayak menyangkal, enggak kok gini, dan itu masih di nih ya, masih di apa, diperdebatkan. Akhirnya di akhir banget itu mereka menyerahkan diri ke polisi, 5-5-nya gitu. Dan yang menarik adalah apa ya, ini sangat manusiawi teman-teman. Karena apa? Orang itu biasanya tidak mengakui kesalahannya karena memang ya berusaha untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain kan, kayak gitu. Tapi ini perspektifnya lebih ke perspektif menjadi seorang ibu ya, menjadi seorang istri, dan juga menjadi survivor daripada tindak kekerasan kayak gitu. Nah, itu adalah ringkasan yang ringkasan yang gak begitu singkat gitu ya, karena seru banget nih kalau ngomongin ini gak selesai-selesai. Bahkan ada adegan-adegan kecil di mana masing-masing keluarga itu apa ya, berseteru seperti itu. Kemudian pernah Celeste itu gara-gara dia juga mungkin mengalami trauma gitu, kemudian Mary Louise itu mau apa ya, mau mengambil hak asuhnya gitu ya, ada isu-isu custody juga. Pokoknya banyak banget, ini lengkap banget gitu. Isu yang berkenaan tentang kekerasan menjadi ibu dan juga keterbukaan atau apa ya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keterbukaan. Salah satunya adalah kebohongan itu tadi. Jadi dampak daripada kebohongan, dampak daripada kekerasan ketika kita menjadi ibu, ketika kita berperan dalam ini, dalam ranah masing-masing, itu sangat kompleks sekali. Dan teman-teman bisa banget mengambil banyak banget pelajaran dari sini gitu. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Big Little Lies ini. Pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dulu gitu ya. Kelebihan pertama, nilai yang diangkat itu bermakna. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan dari episode pertama hingga terakhir, teman-teman itu akan mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, nilai-nilai gitu ya. Dan konklusi-konklusi yang sangat berguna di kehidupan teman-teman tanpa teman-teman harus menjalankan atau mengalami kejadian-kejadian yang amit-amit gitu ya teman-teman alami. Kalau teman-teman mengalami, teman-teman akan bisa sangat relate gitu. Karena menurut aku ini adalah film seri gitu yang lumayan realistis gitu ya. Dan ini ya memang ini ya, memang feminismnya terasa kuat banget gitu, tapi enggak apa-apa gitu. Film ini mendramatisir sesuatu gitu karena memang apa tujuannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan esensi daripada tujuan film ini dibuat. Untuk apa sih? Untuk kalau misalnya ada ibu-ibu korban kekerasan, ibu-ibu yang tidak bisa terbuka gitu ya, atau ibu-ibu yang lelah menjadi ibu gitu. Mereka tidak berakhir di tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu. Apakah mereka mau bunuh diri atau mereka mau melakukan kekerasan gitu ya, melampiaskan ke orang yang lain, bahkan mereka menjadi pelaku gitu ya, dari korban jadi pelaku. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah kita enggak usah ngomong tentang ini ya, tentang apa? filmografi dari aktor-aktor yang ada di Big Little Lies ini ya. Nicole Kidman. Wow. Kemudian yang bersinar selanjutnya adalah malah Alexander Skarsgård. Sorry, pronounce-nya gimana ya? Alexander Skarsgård. Ya, pokoknya itulah. yang jadi Perry dan yang jadi Celeste ya. Nicole Kidman dan Alexander Skarsgård di season pertama, ini mereka sangat gemilang sekali permainannya, teman-teman gitu. Jadi kita bisa melihat, kita bisa gemes banget gitu ya. Terutama aku gitu ya, bisa gemes banget sama yang namanya Perry ini gara-gara ya itu kelakuannya dia, kok kayak gitu sih, bisa banget ya jadi cowok kayak gitu gitu. Padahal gak semua cowok kayak gitu ya gitu. Itu. Kemudian yang selanjutnya tentu saja ya Meryl Streep, terus kemudian ada Shailene Woodley. Aku malah gak begitu ngeh ya tentang permainan apa ya, kemampuan beraktingnya si Shailene Woodley. Karena di Divergent kalau gak salah dia biasa aja gitu. Di film-film sebelumnya juga dia biasa aja. Mungkin ini gitu, Big Little Lies ini adalah siri yang membuat dia itu kelihatan gitu. Oke, berarti ini oke juga, lumayan oke gitu. Tapi yang paling oke tetap Nicole Kidman. Ini apa? Fanatik Nicole Kidman gitu di Big Little Lies. Menurut aku malah bahkan dari beberapa roles-nya Nicole Kidman ini adalah yang cukup gemilang, cukup gempah. Menurut aku ini adalah yang cukup gemilang dan salah satu dari penampilan yang paling gemilang gitu. Di pertelevisian ya, di luar itu di film beda lagi ceritanya ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah Bonnie, yang jadi Bonnie itu Zoe atau gimana sih ngomongnya, Zoe Kravitz, itu dia juga lumayan memainkan peran sebagai ibu yang mengalami mungkin PTSD gitu ya. Nah, dia juga berperan sesuai dengan porsinya. Dia gak berlebihan. Dia juga gak terlalu, wah ini sedihnya mana nih kok gak kelihatan gitu. Dia juga gak terlalu kayak gitu. It's about okay lah gitu. Oke-oke aja gitu. Dan ini jangan di ini ya, jangan dikira ya, Laura Dern itu aku mengenal dari Marriage Story ya. Wow, ternyata di Big Little Lies ini dia bagus sekali. Bukan bagus aja gitu ya. Bagus sekali. Kenapa? Ya memang dari fisiknya dia memang sudah wah, tinggi, semampai gitu ya, gagah. Kemudian jalannya juga mewah gitu ya. Dia jalan aja atau dia gak usah ngomong aja dia udah mewah gitu. Apa present apa kehadirannya tuh udah oke lah, katakanlah kayak gitu. Bagus sekali menjadi ibu-ibu yang apa ibu-ibu kompulsif ya. Ibu-ibu yang suka banget protes kayak ibu-ibu yang lain. Tipikal ibu-ibu gosip banget lah, tapi ibu-ibu gosip yang kelas atas gitu. Itu ya. Kelebihan yang kedua adalah acting. Karena memang ensemble cast-nya luar biasa gitu. Apalagi besok akan ada apalagi besok akan ada Jennifer Aniston. Oh my god. Kemudian kelebihan selanjutnya itu acting anak-anaknya juga bagus, enggak kalah bagus dari acting orang tuanya gitu. Yang jadi Ziggy itu oke. Dia juga ini ya, secara fisik tuh kalau misalnya nggak dikasih tahu latar belakangnya ada Ziggy atau perilaku sebenarnya, itu mungkin kita bakal menilai Ziggy ini adalah anak yang ini nih, anak yang nakal nih gitu. Tapi setelah kita lihat gitu kan apa perilakunya, kemudian tindak tanduknya terhadap anak-anak yang lain, wow, dia adalah anak yang sweet banget gitu. Kita semua pengen punya teman kayak Ziggy yang melindungi kayak gitu. Walaupun agak kasihan gitu ya, karena anaknya ini berpikir bahwa bapaknya emang gak ada gitu gara-gara Jane berkata seperti itu. Itu juga salah satu kebohongannya si Jane gitu ya. Kemudian, selain itu, kelebihan yang selanjutnya ya, kalau gak salah kelebihan keempat ya, temanya itu relatable dengan kehidupan sehari-hari tentu saja. Jadi ini bukan tipikal-tipikal film yang wow, science fiction gitu-gitu. Ini adalah genre sebenarnya. Big Little Lies ini sebenarnya menurutku adalah drama. Drama tapi ada beberapa komedi yang gitu, dark comedy. Jadi banyak banget sarkas-sarkas gitu ya. Apa dialog-dialog terutama dari Meryl Lewis-nya sendiri yang wow, menurutku kayak tajam gitu ya. Karena memang karakternya juga tajam, dibikin tajam-tajam gitu. Tapi kadang juga kocak tapi yang nggak ini loh, nggak begitu wow gitu, nggak begitu norak gitu menurut aku. Wow di sini bukan ini ya, wow di sini berarti kocak yang itu loh, kocak yang ngerti nggak sih, kayak badut gitu-gitu yang rame-rame gitu lah gitu. Sorry tadi lama banget cari kata kocak yang rame itu. Nah, temanya ini, itu kan ada tema besar ya, yang tadi aku udah bilang ya, ada menjadi ibu, kemudian kekerasan, dan kebohongan. Kita semua pernah, gitu ya, pernah berbohong. Atau kalau enggak, kita pernah melihat orang lain berbohong, menyadari orang lain berbohong, gitu. Kemudian kekerasan, nah, karena di sini, itu kekerasannya adalah kekerasan fisik. Paling tidak kita juga udah pernah mengenal yang namanya kekerasan fisik, kalau misalnya kita belum pernah mengalami sendiri, gitu ya. Dan kekerasan itu sebenarnya nggak cuma kekerasan fisik sih yang di sini apa yang dipaparkan di seri ini, tapi juga ada kekerasan verbal gitu ya, ada kekerasan pengabaian juga gitu. Itu ternyata pengabaian juga merupakan kekerasan loh guys. Nah, itu sangat berdampak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi ibu gitu. Sudah atau belum, kita nantinya juga akan menjadi ibu, kecuali yang apa ya, memutuskan untuk tidak menjadi orang tua gitu kan. Nah, ini kan temanya kan sebenarnya keluarga ya, kekeluargaannya kan oke gitu. Tapi ini diangkat dari perspektif kriminal, katakanlah ya. Diangkat dari apa inti kasusnya itu adalah sebenarnya kriminal, tapi inti temanya adalah ini adalah kekerasan gitu. Nah selanjutnya kelebihannya itu adalah yang tadi kan ada nilai-nilainya, kemudian aktor-aktornya, aktor-aktor anak-anaknya, kemudian relatable. Yang selanjutnya adalah screenplay-nya, teman-teman. Karena ini berdasarkan novel, ya. Kalau nggak salah ini berdasarkan novel, ya. Kemudian difilmkan, gitu, difilmserikan. Tentu saja screenplay-nya menurut aku ya, menurut aku itu screenplay-nya cerdas. Karena apa? Dia realistis, tetapi sederhana gitu. Gak banyak loh orang-orang yang bisa mendeliverkan cerita, menyampaikan suatu cerita melalui dialog-dialog dan juga mimik muka, katakanlah, kemudian gestur, kemudian plot apa ini, apa blocking-blocking gitu, yang tepat. Nah ini tepat dan sederhana. Jadi kita nggak kewalahan juga, tetapi kadang-kadang juga ada kebosanan sih ketika di beberapa adegan gitu. Oh kok ini latar waktunya, kok ini latar tempatnya di sini aja sih gitu. Ya memang tergantung budget juga ya. Tapi BTW ini kayaknya ini deh, Nicole Kidman juga jadi executive producer-nya deh. Nicole Kidman sama Reese Witherspoon ya kalau nggak salah. Ya pokoknya itu. Oke. Jadi screenplay-nya ini, kalau misalnya teman-teman belum tahu screenplay itu apa, itu kayak dialog-dialog tetapi nggak cuma dialog. Jadi dialog disertai dengan mungkin ketika si aktor ini mendeliverkan dialognya, dia sedang berpikir apa. Kemudian intinya tuh apa-apa aja yang secara visual dan audio itu kita nikmatin itu screenplay gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Aku juga bukan anak film. Jadi sorry kalau misalnya apa terminologi dipakai itu kurang ini ya, kurang tepat gitu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah alur. Alurnya dari season 1 itu hebat menurut kayak teman-teman. Apa ya? Mungkin karena season 1 ini penuh teka-teki. Ya. Tapi seru, tetap seru untuk diikutin. Malah justru teka-teki itu yang membuat kita itu pengen ngikutin lagi, pengen nambah lagi episodenya, walaupun apa hari udah larut gitu ya, udah capek gitu, tapi selalu menyenangkan gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena selama season 1 ini kita tuh sama sekali gak tahu siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh. Semuanya menjadi teka-teki. Per anggotanya gitu ya, per anggota pertemanannya, per ibu-ibunya itu di breakdown satu-satu. Ternyata masalahnya ini. Terus akhirnya di episode terakhir, kalau gak salah 2 episode terakhir apa beda-beda episode terakhir ya, itu baru dikasih ini, dikasih ada benang merahnya ternyata. Oh ternyata itu begini toh, kayak gitu. Tapi kita tetap, yang hebat adalah semuanya masih gak jelas, semuanya masih teka-teki, tapi satu season kita bisa tetap ikutin. Aku pribadi ya. Tuh kelebihannya. Kemudian untuk sinematografi ini bagus juga gitu ya, walau bukan tonjolan, karena memang yang ditonjolkan mungkin memang aktor-aktornya, aku juga gak tahu gitu. Kemudian itu ya, kalau kita bisa rangkum berarti kelebihannya itu ada satu nilai ya, nilainya berbakna. Kemudian yang kedua pemainnya bagus-bagus. Kemudian yang ketiga anak-anaknya juga okay, actingnya. Yang keempat temanya relatable dengan kehidupan sehari-hari. Kelima screenplay-nya cerdas. Wow, banyak sekali ya. Keenam jarang banget nge-review film apa kelebihannya banyak. Keenam alurnya hebat gitu ya, alur season 1. Tapi kalau season 2 itu alurnya menurut aku biasa aja sih ya, kayak gitu. Kemudian ya itu ada 6 berarti ya. Ada 6 kelebihan dari Big Little Lies. Kita akan lanjut ke kekurangan dari Big Little Lies. Ini kekurangannya kayaknya dikit banget ya. Season 2-nya agak membosankan, teman-teman. Iya, betul. Kenapa? Karena ceritanya kita sudah mengerti semua kebohongannya nih. Jadi di akhir season 1 itu kan memang inti ya, inti daripada kebohongannya itu. Mereka membunuh Perry, atau tepatnya Bonnie membunuh Perry secara nggak sengaja dengan mendorong gitu ya, sehingga Perry jatuh dari tangga. Karena kita sudah tahu inti kebohongannya itu, di season 2 itu bawaannya jadi malas. Karena apa? Semuanya semakin membosankan. Gak ada tantangan baru. Tantangan barunya cuman adanya Mary Louise gitu ya, mertuanya si Celeste atau ibunya si Perry, yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian mengambil, berusaha untuk mengambil hak anak ya, hak asuh anak gitu. Karena si Mary Louise berpikir bahwa wah kamu ini gak cocok nih kalau misalnya mengasuh anak dengan keadaan seperti ini, kamu bisa gagal nih, kayak gitu. Dan juga Bonnie ya, tentang Bonnie yang lagi trauma, dia merasa kurang bersemangat gitu dalam hidupnya, dan dia memiliki masalah-masalah dengan ibunya juga. Dia menyimpan kebohongan yang lain juga ternyata. Ya menurut aku itu sih kekurangannya, berarti cuma satu ya, wow. jarang-jarang loh ada film yang kekurangan cuman dikit banget gitu, kelebihan banyak. Ya banyak sih, maksudnya gak banyak-banyak banget, cuman ya okay lah, seperti itu. Dan kita beralih gitu ya, kita beralih ke bagian yang paling teman-teman tunggu gitu ya, bagian yang paling menjadi apa, menjadi penentu daripada, ya gak tahu sih teman-teman bakal nonton atau enggak gitu ya, itu kan tergantung minat dari teman-teman sendiri juga. Yang terakhir adalah nilai. Okay. Jadi Big Little Lies ini menurut aku layak untuk mendapatkan nilai ya, yeah. 7,6 dari 10. Okay. Kenapa 7,6 dari 10 gitu ya? Karena kalau misalnya 7, itu ada beberapa film yang udah aku rating 7 dan itu gak sebagus ini. Enggak ya, bercanda ya. Tentu saja 7,6 dari 10 itu justru sudah merupakan bagi ini ya, bagi standar rating aku ya, itu sudah merupakan fantastis ya, nilai yang fantastis. Karena biasanya kalau film yang mendapatkan nilai 8 itu harus sebagus ini, harus sebagus La La Land dulu atau apa ya, ada film-film yang lain gitu yang aku review di Instagram aku gitu, teman-teman bisa cek di highlighted stories ya, gitu. Jadi overall ya, Big Little Lies ini kelebihannya adalah nilai yang diangkatnya bermakna, pemainnya papan atas gitu ya, dan plus season 3 dikabarkan akan bergabung ya seorang Jennifer Aniston, kemudian screenplay-nya okay banget, acting anak-anaknya juga okay ya, sederhana dan realistis juga screenplay-nya, dan alurnya tentu saja hebat gitu season pertamanya. Begitu, ini adalah review daripada film seri Big Little Lies dari HBO. Teman-teman kalau misalnya setuju atau enggak, bisa langsung aja DM di Instagram aku @leonaveraa, hanya 2 ya di belakang, dan V-nya menggunakan V bukan F gitu. Itu teman-teman bisa langsung aja berdiskusi dengan aku sangat terbuka untuk membuka, aku sangat ini ya, sangat welcome dengan teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan gitu. Sebenarnya aku mau mendapatkan poin-poin yang lain nih daripada Big Little Lies ini gitu ya. Dan mungkin ini reviewnya udah berjalan panjang banget ya, lama banget, karena aku memang suka banget untuk mengulas sesuatu yang aku suka gitu. Aku akan mengulas sesuatu lebih lama ketika aku menyukai sesuatu itu, dan sesuatu itu adalah Big Little Lies, salah satu film seri yang ngena gitu. Mungkin tidak sempurna gitu ya, tidak yang kayak perfect banget, tetapi itu mungkin sangat ngena gitu ya, sangat berkesan bagi aku dan sangat bernilai. Dan tentunya teman-teman kalau misalnya udah nonton ya, silahkan berdiskusi dengan aku di Instagram gitu ya. Kemudian kalau misalnya belum nonton, silahkan cek trailernya di YouTube dan langsung aja nonton kalau misalnya tertarik, terutama buat teman-teman yang mungkin relate ya, bisa relate dengan tema besar ini kayak gitu. Oke, begitu saja podcast kedua dari Leona Vera. Ini diriku mau pamit. Terima kasih sekali yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di podcast seri selanjutnya. Bye-bye.